Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Όπως γνωρίζετε ήδη από τη μελέτη που πολλοί από εσάς έχετε κάνει πάνω σε βιβλία και δημοσιεύματα συγγραφέων και δημοσιογράφων που είδαν το φως της δημοσιότητας μετά από πολύ κόπο και πόνο, το βασικό στοιχείο της πολιτικής ζωής της χώρας μας μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου ήταν ένα: να νικά στις εκλογές είτε ένας εθνάρχης είτε ένας γέρος της δημοκρατίας. Καραμαλής ή Παπανδρέου, σίγουρα δεν μπορούμε να μπούμε στην κατάχρηση και την ισοπαίδωση και να πούμε ένα και το αυτό. Και επαναλαμβάνω πως θα ήταν μια πολιτική ισοπαίδωση κάτι τέτοιο. Ωστόσο, σκέφτομαι πως δεκάδες ανοιγμένα κεφάλια σε αυτόν τον τόπο δεν θα είχαν καμία αντίρρηση να μας πούν πως μπρος στον κομμουνιστικό κίνδυνο όλες οι δυνάμεις του τόπου, παρά τις όποιες διαφορές τους στη διαχείριση της εξουσίας, ένα και το αυτό γίνονταν. Για να μην παρεξηγούμαστε, η ιστορία έγραψε πως όταν ακούστηκε η λέξη «πυρ» από τις ταράτσες του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία το Δεκέμβρη του 1944, Παπανδρέου είχαμε. Και αυτό δεν μπορεί να ξεγραφτεί. Η Ένωση Κέντρου δεν απέδειξε ουσιαστική διαφορετική πολιτική από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις της δεξιάς στο ζήτημα του εκδημοκρατισμού του αστικού κοινοβουλευτισμού και της ουσιαστικής κατάργησης των μετεμφυλιακών μέτρων καταστολής. Σαφώς, ουδής μπορεί και η ιστορική καταγραφή αυτό επιβάλλει να αμφισβητήσει πως το κέντρο ήταν που απελευθέρωσε ορισμένους από τους εναπομείναντες πολιτικούς κρατουμένους. Προσοχή όμως. Δεν αθώωσε κανέναν από όσους είχαν δικαστεί με στημένες κατηγορίες ως ξενιπράκτορες, ενώ συνέχισε την κατάτομον εξέταση των αιτήσεων των πολιτικών προσφύγων για επαναπατρισμό. Συν της άλλης, δεν προχώρησε σε καμία ενέργεια νομιμοποίησης του ΚΚΕ, ενώ δεν αναγνώρισε καν τη νεαμική αντίσταση. Οι παλαιότεροι θυμούνται πως μέχρι το 1981 το πραγματικό λαϊκό κίνημα που βγήκε στο βουνό και έδωσε το αίμα του για τη Λευτεριά δεν υπήρχε πουθενά. Την ίδια περίοδο, με πειθαρχικές εγκυκλίους, το κέντρο αποπειράθηκε να μειώσει μέχρι και την επίδραση της νεολαίας Λαμπράκης στα σχολεία, ενώ ο Γιώργος Παπανδρέου σκεφτόταν μέχρι και τη διάλυσή της.
Είχα μια θάλασσα στο νου, περβόλι, περιβόλι ουρανού. άνοιγα πανιά. Για την απάνω γειτονιά, για την απάνω γειτονιά, την ώρα που άνοιγα πανιά. Στα πατήρια τα πλατιά χαμογελούσε μια μυρδιά. Χαμογελούσε μια μυρδιά. Κουραστήκα να περπατώ και τη ρωτώ και τη ρωτώ. Κουραστήκα να περπατώ και τη ρωτώ και τη ρωτώ. Σε χαρώ που τα βροχώμα, τα βροχώμα και νερό. Που τα βροχώμα, τα βροχώμα και νερό. Να ξανακτήσω μια φωλιά της αγάπης τα πουλιά, για της αγάπης τα πουλιά, να ξανακτήσω μια πουλιά. Στα παρατήρια τα πλατιά είδα και δάκρυση μυρδιά. Για την απάνω γειτονιά, την ώρα πανίγα πανιά, για την απάνω γειτονιά.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Εδώ, από τους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Στο μικρόφωνο είναι ο Θανάσης Βικόπουλος. Στην τεχνική επιμέλεια σήμερα, ο Παναγιώτης Βούρας. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρωτοπρόγραμμα. Τους ακροατές και τις ακροάτριες στους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ. Πολλά χαιρετίσματα να δώσουμε σε όλες τις φίλες και τους φίλους που μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Ελλάδα, άνοιξη του 1958. Μετά την αποχώρηση 15 βουλευτών από την ΕΡΕ, ανάμεσα στους οποίους η Ράλης και Παπαλιγούρας, ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής υποβάλλει την παρέτηση της κυβέρνησής του. Προκαιρίζονται εκλογές για την 11η Μαΐου. Οι εκλογές εκείνες διεξήχθησαν από την υπηρεσιακή κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Γεωργακόπουλου με νέο εκλογικό νόμο που είχε ψηφιστεί επί υπηρεσιακής κυβέρνησης και προέβλεπε ενισχυμένη αναλογική. Το εκλογικό σύστημα πρημοδοτούσε με βουλευτικές έδρες τα δύο πρώτα κόμματα εις βάρος των υπολείπων και σκοπό είχε, πλην της πρημοδότησης του νικητή, τη μείωση της δύναμης της αριστερής ΕΔΑ, η οποία προβλεπόταν να έρθει τρίτη, αλλά δυστυχώς για το σύστημα, ήρθε δεύτερη. 5 πολιτικοί σχηματισμοί συμμετείχαν, 3 κόμματα και 2 συνασπισμοί. Στις εκλογές εκείνες, η δεξιά παράταξη, που βρισκόταν στην εξουσία από τον Νοέμβρη του 1952, αρχικά ως ελληνικός συναγερμός, υπό τον στρατάρχη Αλέξανδρο Παπάγο και έπειτα ως ερέ υπό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, κερδίζει ξανά τις εκλογές με ποσοστό 41,16%, σχηματίζοντας αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τη μεγάλη όμως έκπληξη κάνει η ΕΔΑ, που καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με ποσοστό 24,42% και ενισχυμένη, αν θυμάστε, από την δεύτερη κατανομή ψήφων, φτάνει τις 79 έδρες. Είναι η πρώτη φορά στην ελληνική κοινοβουλευτική ιστορία που η αριστερά γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση. Η φιλελεύθερη βενιζελική παράταξη καταποντίστηκε, λαβάνοντας ποσοστό 20,67%, πληρώνοντας την παροιμιώδη πλέον ενδοπαραταξιακή διαμάχη Σοφοκλή Βενιζέλου και Γεωργίου Παπανδρέου. Η άνοδος της ΕΔΑ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε συνδυασμό με τις αποσυνθετικές τάσεις που επικρατούσαν στο χώρο των κομμάτων του κέντρου, προκάλεσαν πονοκέφαλο τόσο στο εσωτερικό όσο και στον ξένο παράγοντα. Σε επιστολή του, την 1η Ιουλίου του 1958, προς τον βασιλιά Παύλο, ο Σοφοκλής Βενιζέλος έκανε λόγο για μίαν ανησυχητική διόγκωση της ΕΔΑ, της οποίας το ποσοστόν 24% είναι ακόμη μεγαλύτερον από ό,τι ενεφανίστη. Και πρόσθεσε: πάντως, γεγονός είναι ότι εις ουδεμίαν στιγμήν προβλέψαμε την ΕΔΑ ως δεύτερο κόμμα και η ευθύνη βαρύνει όλους μας. Στο ίδιο πνεύμα, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής γράφει, όπως έχει διασωθεί στα αρχεία Καραμαλής, τρίτος τόμος και σελίδα 128, ότι το αποτέλεσμα των εκλογών του 1958 προεκάλεσε στην κοινή γνώμη ένα μούδιασμα και ανησυχίες δια το μέλλον. Στην πραγματικότητα, δεν ήταν η κοινή γνώμη που ανησυχούσε, αλλά το οικονομικό και πολιτικό κατεστημένο της εποχής, το οποίο φρόντισε να αντιδράσει άμεσα. Έτσι, την επομένη των εκλογών συγκροτήθηκαν μια σειρά μηχανισμοί αντιμετώπισης του λεγόμενου κομμουνιστικού κινδύνου που για τους κρατούντες συνιστούσε η ΕΔΑ. Και λίγο αργότερα δεν άργησε να ανθίσει το λεγόμενο παρακράτος, η σκοτεινή δραστηριότητα των κρατικών μηχανισμών που δημιουργούσαν και συντηρούσαν πλήθος ολιγάριθμων αντικομμουνιστικών οργανώσεων από ακροδεξιά, φασιστικά και κακοποιά στοιχεία, με στόχο την τρομοκράτηση των κομμουνιστών, των αριστερών και των προοδευτικών πολιτών. Σε μια μαρτυρία του, ο γνωστός ιδεολογικός εγκέφαλος της Χούντας, όπως ονομάστηκε ο Σάββας Κωνσταντόπουλος, αναφέρει ότι ύστερα από συσκέψεις που έγιναν με διάφορους παράγοντες, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής συγκρότησε μια αφανή επιτροπή, εις την οποία συμμετείχαν διακεκριμένοι διανοούμενοι δια την παρακολούθηση την θεωρητική και πολιτική του κομμουνιστικού προβλήματος. Στην επιτροπή αυτή, πάντα κατά τον Κωνσταντόπουλο, συμμετείχε και ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος. Όλος ο ανθός του τόπου σε σύσκεψη υπό τον Καραμαλή. Μουσικά, σήμερα, φίλες και φίλοι, σε εκείνα τα χρόνια θα βρεθούμε. Ξεκινήσαμε με την Μερτιά από το Αρχιπέλαγος του 1960 του Μίκη Θοδωράκη με τη φωνή του Γρηγόρη Μπιθικότσι. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι παλιό, του 56 είναι, το «Όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα» του Ζαμπέτα, με μια φωνή την οποία δεν έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ, αυτή του Μανώλη Καναρίδη.
Όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα, εγώ θα είμαι πολύ μακριά και θα πιστέψεις πως δεν χωράνε δύο αγάπες σε μια καρδιά. Όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα, τότε θα κλάψεις με μαύρο κλάμα. Πάντα με μάσκα εσύ μιλούσες κι ήθελες να έχεις δυο αγκαλιές, μα που το βρήκες αυτό γραμμένο εσύ να παίζεις με δυο καρδιές. Όταν τα λάβεις αυτό το γράμμα, τότε θα κλάψεις με μαύρο κλάμα. Εδώ τελειώνει μια ιστορία, μ' αυτό το γράμμα το θλιβερό δε μετανιώνω που σ' αγαπούσα, όμως λυπάμαι που σ' αγαπώ. Όταν τα λάβεις αυτό το γράμμα, τότε θα κλάψεις με μαύρο κλάμα.
Μπορεί αυτό που λέμε τα γεγονότα να συμβαίνουν κάποιο απόγευμα, για παράδειγμα, προκύπτουν όμως μέσα από διαδικασίες οι οποίες είναι πολύχρονες, αρκετές φορές. Γι' αυτό αντιλαμβάνεστε ότι μέχρι να φτάσουμε στον πυρήνα της σημερινής μας εκπομπής, θα περάσουμε από συγκεκριμένες χρονικές περιόδους που και οι περισσότεροι γνωρίζετε, αλλά και που έχουμε αναφέρει από τούτην εδώ την εκπομπή. Ήταν Σεπτέμβρης του 1961, όταν μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου έφτανε στους δημοσιογράφους η παρακάτω ανακοίνωση. Η κυβέρνηση εκτιμώσα την διεθνή κατάσταση εν συνδυασμό με την δημιουργηθήσαν εν τη χώρα ψυχολογία, απεφάσισε να εισηγηθεί δια του Προέδρου αυτής εις τον ανώτατον άρχοντα την άμεσον διάλυση της Βουλής και προκήρυξη εκλογών, ως και την διενέργεια αυτών υπό υπηρεσιακής κυβερνήσεως. Κανείς δεν εξεπλάγει. Οι προετοιμασίες για διενέργεια εκλογών είχαν αρχίσει από τις αρχές του έτους και ο χρόνος τους προσδιοριζόταν ανεπισήμως για το φθινόπωρο. Έτσι, όταν ανακοινώθηκε η διάλυση της Βουλής, άπαντες ήταν προετοιμασμένοι. Μέχρι και τα δέντρα, διότι και αυτά θα ψήφιζαν προκειμένου να νικήσει ο Καραμαλής. Τα δέντρα, τα πουλιά, οι σκύλοι, κόσμος πολλής. Μεταξύ αυτών και ένας χωροφύλακας, για να καταλάβετε κλίμα τότε στη χώρα, ο οποίος στη Λεωφόρο Καβάλας διασπάστηκε ως διαμαγείας σε 218 κλόνους του, που χώρεσαν βάσει των εκλογικών καταλόγων σε ένα διόροφο σπίτι. Το αν χωράνε 218 χωροφύλακες σε ένα διόροφο σπίτι κάπου στη Λεωφόρο Καβάλας, ουδόλως ενδιαφέρει τη δημοκρατία. Το κακό είναι ότι και οι 288 κλόνοι του χωροφύλακα πήγαν και ψήφισαν. Τίποτα δεν είχε γίνει στην τύχη, ασχέτως αν έγινε με τρόπο τραγικό. Το 1955 η ΚΙΠ εκπονεί το γνωστό σχέδιο Περικλής. Ένα σχέδιο που αναθεωρήθηκε το 1959 από τον αρχηγό της, τον στρατηγό Αλέξανδρο Νάτσινα. Το σχέδιο Περικλής αποτελούσε ενέργεια στο πλαίσιο εκστρατείας που είχαν αρχίσει οι ελληνικές και αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες και περιέλαμβανε άμεση παρέμβαση του στρατού και της αστυνομίας στα τότε πολιτικά πράγματα της χώρας με την χρήση διαφωτιστικού υλικού, προπαγάνδας δηλαδή, και την ίδρυση παρακρατικών οργανώσεων από εντός εισαγωγικών εθνικόφρονες πολίτες με στόχο τη συντριβή του κομμουνισμού. Η αναθεώρηση του 1959 δεν έγινε επειδή ήταν ωραίος ο καιρός κάποιο πρωί. Η αναρρίχηση της ΕΔΑ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αν θυμάστε, προκάλεσε τον τρόμο. Ανάλογο σχέδιο είχε καταρτήσει και ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας, στρατηγός Νικόλαος Γογούσης. Σε συσκέψεις στις 11 και 12 Αυγούστου του 1961, στην οποία μετήχαν οι στρατηγοί Αλέξανδρος Νάτσινας, αρχηγός ΚΙΠ, Βασίλειος Καρδαμάκης, αρχηγός ΓΕΣ, Νικόλαος Γογούσης, Διευθυντής της Υπηρεσίας Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας, Αθανάσιος Φροντιστής, αρχηγός ΓΕΕΘΑ και η αρχηγή της Αστυνομίας Πόλεων, Θεόδωρος Ρακιντζής και της χωροφυλακής Γιώργος Βουρδουλάκης, αποφασίστηκαν οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του σχεδίου. Γραμματέας αυτής της ad hoc επιτροπής ήταν ο στενός συνεργάτης του Νάτσινα, τότε κλαδάρχης αντικατασκοπίας της ΚΙΠ και αργότερα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος. Το σχέδιο θα το καταγγείλει δημοσίως στη Βουλή ο μετέπειτα Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου και συγκεκριμένα στις 23 Φεβρουαρίου του 1965, ενώ τα απόρριτα πρακτικά της συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής, αυτής της συνεδρίασης που προαναφέραμε στις 11 και 12 Αυγούστου του 1961, δόθηκαν από την κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου προς δημοσίευση στις εφημερίδες. Το μάρμαρο έπρεπε να το πληρώσουν πολλοί, μεταξύ αυτών και ο Παπαδόπουλος. Στις 9 Ιουνίου του 1965 λοιπόν, ασκείται κακουργηματική ποινική δίωξη στους εμπλεκόμενους στο σχέδιο Περικλής με την κατηγορία «επί παραβάση καθήκοντος εκδόση αθεμήτων διαταγών και ηθική αυτουργία σε πράξεις αποβλέπουσας την νόθευση του εκλογικού φρονήματος του λαού». Μόνο που ο Παπαδόπουλος και η συναυτό είχαν ήδη προλάβει το ίδιο πρωί να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη και να κάνουν για μία ακόμη φορά ξεκάθαρο ότι σε τούτο τον τόπο για όλα τα δεινά ευθύνονται εκκομμουνιστές. Το κλίμα, το ιστορικό υπόβαθρο το έχουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, και την ημερομηνία. Ώρα να βάλουμε το πρώτο κομμάτι του παζλ. Ο Κώστας Ματάτης μπορεί και να μην ήταν κομμουνιστής. Ωστόσο, διέθετε το κατάλληλο κομμουνιστικό προφίλ. Παιδί αριστερών γονέων που χάθηκαν στον εμφύλιο, είχε μεγαλώσει στο Παπάφιο οικοτροφείο στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια σπούδασε εδώ στην τεχνική σχολή του Ευκλείδη. Εκεί γνωρίστηκε με τον Γιάννη Στεφανίδη, ο οποίος ήταν στέλεχος της νεολαίας Λαμπράκη και πρόεδρος του Συλλόγου Σπουδαστών του Ευκλείδη. Μια χαρά ήταν ο φάκελος του Ματάτη, δεν νομίζετε? Εδώ αρκούσε να πιεις καφέ με κομμουνιστή για να χαρακτηριστείς και ο ίδιος. Πόσο μάλλον να είσαι παιδί τέτοιον και να κάνεις και παρέα με τέτοιους.
Κάτω στην άσπρη που κοιμάσαι γυαλιά θα'ρθω με του ουρανού τα αστέρια. Να σου κεντήσω με κόχυλια τα μαλλιά, με βότσανα τα χέρια. Απ' της καρδιάς την ανθισμένη τη φωλιά θα στείλω κι άλλα περιστέρια. Να ανανουρίσουν το όνειρό σου με φιλιά του Μάη Γαριφαλιά. Θάλασσο πουλιά μου, θάλασσο πουλιά μου, κοιμάται η πουλιά μου, κοιμάται η πουλιά μου. Απ' της καρδιάς την ανθισμένη τη φωλιά θα στείλω κι άλλα περιστέρια, να ανανουρίσουν το όνειρό σου με φιλιά του Μάη Γαριφαλιά. Και μες στην άσπρη που κοιμάσαι ακρογυαλιά θα'ρθω με του ουρανού τα αστέρια. Να σου κεντήσω με κόχυλια τα μαλλιά, με βότσαλα τα χέρια. Θαλασσοπούλια μου, θαλασσοπούλια μου, κοιμάται η πουλιά μου, κοιμάται η πουλιά μου.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Βούρας στην τεχνική υποστήριξη. Αυτά ήταν τα θαλασσοπούλια μου, φίλες και φίλοι, από τη φωνή της Μέρης Λίντα, του Χατζηδάκη το τραγούδι, το οποίο γραφήθηκε με το 63 και η Βουγιουκλάκη ήτανε μία από τις ερμηνεύτριες, αλλά κυκλοφόρησε το 1965. Τον πρώτο παίχτη της σημερινής ιστορίας τον έχουμε βάλει, τον Κώσταν Ματάτη. Ήρθε η ώρα για τον δεύτερο. Ο Δημήτρης Μπέκιος όχι απλώς δεν ήταν κομμουνιστής, αλλά δήλωνε και εθνικόφορον, ως παιδί χωροφύλακα, ο οποίος χωροφύλακας είχε πολεμήσει, όπως γράφουν τα πρακτικά, τους κουκουέδες στο Γράμμο και στο Βίτσι. Παρ' όλα αυτά, τους μπουζούριασαν μαζί με άλλους τρεις συναδέλφους τους, στρατιώτες, και τους σάπισαν στο ξύλο. Σε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ του συναδέλφου Σπύρου Κουζινόπουλου, γεμάτο ουσιαστικές πηγές, διαβάζουμε πως το τριήμερο των εντατικών ανακρίσεων ήταν εφιαλτικό για τους πέντε στρατιώτες. Γροθιές, κλωτσιές, στέρηση νερού, κρέμασμα από το δοκάρι της οροφής, βούλιαγμα στο φρεάτιο του Βόθρου. Βέβαια. Την επίβλεψη των βασανιστήριων είχε ο ίδιος ο Γεώργιος Παπαδόπουλος. Μα Κοντζαμάν μελλοντικός δικτάτορας και να δηλώνει παρόν σε βασανιστήρια απλών στρατιωτών που ακούστηκε. Κι όμως... δεν έχει φτάσει ακόμα η Χούντα. Μέχρι να φτάσει η Χούντα έπρεπε να συμβεί κάτι άλλο. Μία φάλαγγα 24 στρατιωτικών οχημάτων τύπου James κινούνται από την 117η μοίρα παιδινού πυροβολικού στην Ορεστιάδα προς το Κιλκής. Στο δρόμο, τα 19 από αυτά μένουν, που λέμε, αποτέλεσμα κακής συντήρησης. Η απογοητευτική εκείνη εικόνα, όπως αντιλαμβάνεστε, για το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων, φέρνει την έρευνα από όλα τα προϊστάμενα κλιμάκια, ενώ την ίδια ώρα ο διοικητής της 12ης Μεραρχίας, υποστράτηγος Μανέτας, στέλνει αυστηρή επίπληξη στον διοικητή της μονάδας, καλώντας τον, όπως επανεύρει την ορθήν θέση του ως προς την συντήρηση των οχημάτων τα οποία εμπιστεύεται εις αυτόν η πατρίς. Απολογούμενος ο τελευταίος, ο διοικητής της μονάδας δηλαδή, ανέφερε ως δικαιολογία κυρίως την εντατική χρησιμοποίηση των φορτηγών σε έργα του οδικού δικτύου της περιοχής Εύρου. Ωστόσο, υπενήχθηκε ενδεχόμενη ύπαρξη δολιοφθοράς, την οποία και θα διερευνούσε. Φίλες και φίλοι, όλα αυτά ενδεχομένως να παρέμεναν πιθανότατα μία άγνωστη και ασήμαντη λεπτομέρεια της ανιαρής στρατιωτικής ρουτίνας, εάν διοικητής της 117ης μοίρας παιδινού πυροβολικού δεν ήταν ένας αντισυνταγματάρχης που λεγόταν, πώς λέτε, Γεώργιος Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος, αν θυμάστε, δεν είναι ένας άγνωστος προς το κοινό διοικητής μιας μονάδας κάπου στον Εύρο, είναι το πιο καλό παιδί του σχεδίου Περικλής και στρέφει κατά πάνω του ούκο λιγαβέλη και όχι αδικαιολόγητα σαφώς. Ο Παπαδόπουλος έψαχνε έναν τρόπο έτσι ώστε να στηρίξει τον ανυπόστατο ισχυρισμό του περί δολιοφθοράς στη μονάδα του. Έτσι λοιπόν κινητοποιεί το Α2 γραφείο της μονάδας. Ο επικεφαλής του γραφείου, αξιωματικός πληροφοριών ανθιπολογαγός Ευάγγελος Καρλιάφτης, αναθέτει σε έναν στρατιώτη εμπιστοσύνης τον τεχνίτη οχημάτων Ελευθέριο Ψίνα να προσεγγίσει διάφορους συναδέλφους του, παριστάνοντας τον αγανακτισμένο από τα καψόνια Φαντάρο, τάχα μου, τάχα μου, και να τους προτείνει δολιοφθορές στα αυτοκίνητα της μονάδας ως αντίδραση κατά της αυστηρής διοίκησης. Και ο Ψίνας πείθει τον στρατιώτη που βάλαμε ως πρώτο κομμάτι του παζλ, τον Κώστα Ματάτη. Το βράδυ της 5ης Ιουνίου του 1965 λοιπόν, την ώρα που είχαν σκοπιά οι δύο στρατιώτες, τον καλεί να του δείξει πώς μπορεί να βραχυκυκλωθεί το σύστημα πέδησης ενός αυτοκινήτου τύπου Ρέο M32. Ο Ματάτης δεν έχει ιδέα σαφώς. Όσην ώρα το υποτιθέμενο φροντιστήριο δολιοφθοράς συνεχιζόταν, οι ειδοποιημένοι αξιωματικοί του Παπαδόπουλου καιροφυλακτούσαν. Την κατάλληλη στιγμή πετάγονται και συλλαμβάνουν τον Ματάτη. Ύστερα θα βουτήξουν και τον Μπέκιο. Έτσι, χωρίς λόγο. Και μετά τους υπόλοιπους. Πρώτος έσπασε από τα βασανιστήρια ο Μπέκιος, υπογράφοντας για να γλιτώσει ό,τι του έβαζαν μπρος στα μάτια του, και ακολούθησε ο Ματάτης. Εξηγώντας την κατάσταση απόγνωσης στην οποία είχε περιέλθει, θα πει αργότερα ο Μπέκιος: «Υπέγραψα γιατί κατάλαβα ότι αυτοί ήταν διατεθειμένοι να σκηνοθετήσουν ακόμη και την αυτοκτονία μου. Μόλις είδα τον Ματάτη πρισμένο και γεμάτο αίματα, του είπα: Κώστα, υπόγραψε κι εσύ για να τελειώσουν τα βάσανά μας».
Μου. κοντά σε σένα.
Το τραγούδι, φίλες και φίλοι, που μόλις τώρα ακούσαμε ήταν ο αποχαιρετισμός του Σταύρου Κουγιουμτζή. Εμείς στα χρόνια που πέρασαν συνηθίσαμε τον άλλον τίτλο, το «Μη μου θυμώνεις μάτια μου». Αποχαιρετισμός ήταν ο πρώτος τίτλος και η εκτέλεση που ακούσαμε ήταν η πρώτη του 1964 από την χοροδία των φίλων ελληνικής μουσικής. Θυμάστε την 1η 9 Ιούνιου του 65. Ήταν η μέρα κατά την οποία ασκείται κακουργηματική ποινική δίωξη στους εμπλεκόμενους στο σχέδιο Περικλής. Ο Παπαδόπουλος έτρεξε να προλάβει, διότι τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας, στο δεύτερο επιτελικό γραφείο του Τρίτου Σώματος Στρατού και στο δεύτερο επιτελικό γραφείο του Γενικού Επιτελείου Στρατού, βρίσκεται η αναφορά του, σύμφωνα με την οποία ανακάλυπτε κομμουνιστική δολιοφθορά και διείσδυση εις ενόπλους δυνάμεις. Προσέθετε μάλιστα πως οι δράστες απέβλεπαν ακόμη και στη δολοφονία του. Τις επόμενες ημέρες ένα όργιο εφημών κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και ακολούθησαν συλλήψεις συγγενών των στρατιωτών που φέρονταν ανανεμιγμένοι στη δολιοφθορά. Ποια ήταν η δολιοφθορά? Ζάχαρη στα ρεζερβουάρ. Κατόπιν αυτού, την ίδια νύχτα και το επόμενο πρωί, συνελήφθησαν στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών και συγκεκριμένα στον Μπραχάμι και στο Λουτράκι τρεις πολίτες. Ο Γιώργος Μπέκιος, αδελφός του στρατιώτη, ο Παντελής Μπουγιούκας και ο Δημήτριος Γαλακτίδης, οι οποίοι ήταν γονείς στρατιωτών που υπηρετούσαν τη θητεία τους. Μέσα στο επόμενο 24ωρο ακολούθησαν άλλες 9 συλλήψεις τριών στρατιωτών, του Πανταζή Ντεράκη που συνυπηρετούσε με τους Μπέκιο και Ματάτη και τον Αλέξανδρου Γαλακτίδη και Νικόλαο Μπουγιούκα που υπηρετούσαν στην 180η μοίρα κατευθυνόμενων βλημάτων ΧΟΚ. Ακολουθούν τρεις πολίτες στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο εμποροϋπάλληλος Βασίλης Βαλσαμάκης και δύο σπουδαστές, ο Γιάννης Στεφανίδης, αν το θυμάστε, και ο Κωνσταντινίδης, πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα του Συλλόγου Σπουδαστών του Ευκλείδη. Τέλος, συλλαμβάνονται τρεις ιδιώτες στην Ορεστιάδα, ο Δημήτρης Μποζαντζίδης, ο Σωτήρης Μποζαντζίδης και ο Χρήστος Ζαβαλιάρης. Οι δύο συνδικαλιστές λαμπράκηδες του Ευκλείδη, οι Στεφανίδης και Κωνσταντινίδης, κατηγορούνταν ως καθοδηγητές του Ματάτη. Ο Βαλσαμάκης ως μοιητής τους των κομμουνισμών, ο Μπουγιούκας ως σύνδεσμος και ο Γαλακτίδης ως διαβιβαστής των εντολών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για σαμποτάζ μέσω συστημένων επιστολών, τις οποίες ελάμβαναν και προωθούσαν στο στρατόπεδο οι τρεις κάτοικοι της Ορεστιάδας. Γελάνε μέχρι και τα τελευταία καλαμπόκια στην Ορεστιάδα. Οι δε υπόλοιποι κατηγορούνται ως συνεργοί. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν ο Μπέκιος να καταδικαστεί σε ποινή τετραετούς φυλάκισης για φθορές και ο Ματάτης σε ποινή 15 ετούς κάθριξης για φθορές και για εγκατάλειψη θέσης σκοπού. Η τελευταία πράξη του δράματος των δύο στρατιωτών της 117ης μοίρας παιδινού πυροβολικού παίχθηκε στο αναθεωρητικό στρατοδικείο Αθηνών τον Μάρτη του 66, εκεί όπου μειώθηκαν οι ποινές του Μεν Ματάτη σε 6 ετών φυλάκιση, του Δε Μπέκιου σε 2 χρόνια. Ο Μπέκιος μεταφέρθηκε διαδοχικά στις στρατιωτικές φυλακές Μπογιατίου, όπου κακοποιήθηκε, και στη συνέχεια στις φυλακές Έγινας, της Τήρινθας και της Κορίνθου. Θα αποφυλακιστεί τον Μάρτη του 67. Ο Ματάτης κρατήθηκε στον Μπογιάτη, την Έγινα, τη Λευκάδα και τις φυλακές Αβέροφ. Αποφυλακίστηκε από τον Κορυδαλό κατά την περίοδο της δικτατορίας, υπό τον όρο ότι θα έδινε 3 φορές την εβδομάδα παρών στην ασφάλεια, μία διαδικασία που κράτησε μέχρι την μεταπολίτευση. Οι πραγματικοί ένοχοι είχαν βγει λάδι. Αρχικά, οι τακτικοί ανακριτές της στρατιωτικής δικαιοσύνης λοχαγός Νικόλαος Νικολαίδης και ο βασιλικός επίτροπος αντισυνταγματάρχης Κωνσταντίνος Γκόπης θεώρησαν ότι οι ομολογίες των στρατιωτών ήταν προϊόν βασανισμών. Αλλά τελικά μέτρησε η γνώμη κάποιων άλλων. Στις 20 Ιουλίου ασκήθηκε με ενδίωξη κατά των αξιωματικών που ήταν φυσική αυτούργη των βασανισμών και εναντίον του Παπαδόπουλου για ηθική αυτούργια, αλλά ο Παπαδόπουλος απαλλάχθηκε από τον αντισυνταγματάρχη στρατιωτικής δικαιοσύνης Θεμιστοκλή Δηματάτη με απαλλακτικό βούλευμα στις 29 Νοέμβρη του 65, 2 ημέρες πριν από την έναρξη της δίκης του. Η απαλλαγή αυτή συνέβη την περίοδο κατά την οποία αρχηγός ΓΕΣ είχε αναλάβει ο μετέπειτα πραξικοπηματίας Γρηγόριος Παντιδάκης, την ώρα που το πολιτικό σκηνικό χαρακτηριζόταν από την αστάθεια που ακολούθησε την αποστασία του 65. Έχει διατυπωθεί υπόθεση ότι η απόφαση του Δηματάτη είχε σχέση με τον κατοπινό διορισμό του ως Προέδρου του Στρατοδικείου Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Πάμε στο προτελευταίο μας τραγούδι για σήμερα, φίλες και φίλοι, ένα τραγούδι του 1965 του Ξαρχάκου με την αξέχαστη Μελίνα Μερκούρη. Είναι το «Να με θυμάσαι».
Στα μάτια παίζει το στρώ της αβής, ποιος πλένει το νερό της γης. Πλατή ποτάμι αγάπη και βαθύ, κουράστηκε και πάει να κοιμηθεί. Για ποιο ταξίδι κοιμήσες να πας, να με θυμάσαι και να μ' αγαπάς. Σου καλεύει Ανατολή, μικρό φίλι. Κοιμήσες να πας, να με θυμάσαι και να μ' αγαπάς. Σου κλέβει η Ανατολή, μικρό φίλι.
Φινάλε και για σήμερα. Το 1966 ο Παπαδόπουλος διορίζεται τμηματάρχης του 4ου επιτελικού γραφείου του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Και από εκεί μια χαρά μπορεί να αρχίσει την προπαρασκευή του πραξικοπήματος του 67 μαζί με τους Πατακό, Μακαρέζο και άλλους 26 αξιωματικούς. Να μην κλείσουμε όμως με κάποιον που τότε ήταν αντισυνταγματάρχης. Να κλείσουμε με κάποιον στρατιώτη. Φαντάζομαι θα θυμάστε τον στρατιώτη Μπέκιο, ο οποίος δήλωνε εθνικόφρον, έτσι. Τον γιο του χωροφύλακα, ο οποίος χωροφύλακας είχε χτυπηθεί με τους κουκουέδες στο Γράμμο. Μια από τις πιο χαρακτηριστικές μαρτυρίες του ίδιου του Μπέκιου αναφέρει: «Πάνω σε αυτές τις μικροζημιές στήριξαν την κατηγορία ότι μας είχαν βάλει κομμουνιστές να κάψουμε και να προκαλέσουμε ζημιές στα αυτοκίνητα». Πετύχαινε έτσι ο Παπαδόπουλος με ένα σμπάρο δυο τριγώνια. Πρώτον, να συγκαλύψει τις βλάβες στα αυτοκίνητα και να τις φορτώσει στις πλάτες μας. Και δεύτερον, να ξεσηκώσει την Ελλάδα με τον κομμουνιστικό κίνδυνο. Και είχε δίκιο ο στρατιώτης Μπέκιος. Με ένα σμπάρο, δύο τριγώνια για τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Υπήρχαν άνθρωποι που δυστυχώς στην ιστορία αυτού του τόπου είδαν τα ηλιοβασιλέματα πίσω από σίδερα πολιτικών φυλακών. Υπάρχουν και άνθρωποι δυστυχώς ξανά στην ιστορία αυτού του τόπου που είδαν κάποιο ηλιοβασίλεμα, αλλά την επόμενη ημέρα κάποιο καθεστώς τους οδήγησε σε ένα εκτελεστικό απόσπασμα. Να τα ακούσουμε αυτά τα ηλιοβασιλέματα από την Μέρι Λίντα και τον Μανώλη Χιώτη.
Υπόνοι τη ξεσκίζουν.